بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Subhana lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim
Chiri chonse cha kumwamba ndi cha pansi chikulemekeza Mulungu ndi kumuyeretsa kumakhalidwe opunguka ndipo iye ndi mwini mphamvu wa nzeru
Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir
Ufumu wa kumwamba ndi pansi ngwake amapereka moyo ndi imfa ndipo iye ngwa mphamvu pa chilichonse
Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ
Iye alibe chiyambi, adalipo chili chonse chisada yambe, wamuyaya zonse zikazata, uone keranzi sonyezo pachintu chili chonse, uobisika nkati kwa mbiri, saonedwa ndimaso pa moyo uno, iye ngozi wa chili chonse kunja ndinkati mwake.
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَنْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Iye ndamene adalinga kumwamba ndi pansi ndi zonse za menemo masiku asanu limodzi Ndipo kenako adakhazikika pa mpando wake wa chifumu monga momwe iye adziwira polongosola ufumu wake. Akudziwa chilichonse cholowa mtaka ndi chimene chikutuluka mmenemo. Ndi chilichonse chimene chikutsika kumwamba ndi chimene chikukwera kumeneko. Ndipo iye alinano paliponse pamene muli. Ndithu Mulungu amaona chilichonse chimene mukuchita sichibisika chilichonse kwa iye.
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
Ufumu wa kumwamba ndi pansi ngwake ndipo kwa Mulungu nkobwelera zinthu za zolengedwa zake
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ bidhati sudur
usiku ama ulowetsa musana ndipo usana ama ulowetsa musiku choncho kumasiana kutalika kwake ndipo iye ngodziwa zobisika za nzifuwa ndizoganiza za mitima
aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
Kurupirirani mwa Mulungu ndi ntenga wake ndipo perekani pa njira ya Mulungu nchuma chimene Mulungu wakupatsani kuchiyang'anira. Choncho mwa inu amene akhulupirira mwa Mulungu ndi ntenga wake ndi kupereka zimene awapatsa iwo ali ndi malipiro akulu kwa Mulungu.
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
Kodi nchifukwa ninji simukhulupirira mwa Mulungu Pomwe neneri akukuita nani kuti mukhulupirire mambuye wanu ndi kukulimbikitsani pa zimenezo. Chikhalirecho iye adala ndi lonjezo lanu muli munsana wa atate wanu Adam kuti mudzakhulupirira ngati mulidi wokhulupirira.
Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
Iye ndi amene akuvumbulutsa kwa kapolo wake aya ndi imezo fotokoza mwa tsatane tsatane kuti akutulutseni mu mdima wakusochera ndi kukuyikani kuchiwongoko chakuwunika. Ndipo ndithu Mulungu ngoleza kwa inu ngwachisoni.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
Kodi ndi chifukwa chiyani simukupereka pa njira ya Mulungu chuma chanu pamene Mulungu ndi mwini za zosidwa zonse za kumwamba ni za mdziko la pansi? Sali wofanana mwa inu amene adapereka chuma pa njira ya Mulungu pamodzi ndi kumenya nkhondo usadagonjetsedwe mzinda wa Maka, iwowo ndomwe ali ndi ulemerero waukulu kuposa amene apereka chuma chawo ndi kumenya nkhondo pambuyo. Koma onsewo Mulungu wawalonjeza zabwino ngakhale ali wosiyana ulemerero wawo. Ndipo Mulungu akudziwa zonse zimene muchita. Choncho aliense adzalipidwa molingana ndi zimene amachita.
Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
Kodi ndani wokhulupirira amene anga mkongoze Mulungu ngongole yabwino kuti amuonjezere zambiri malipiro ake? Ndipo iye adzalandira malipiro aulemu pa tsiku la chiweruzo.
Yawma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
Tsiku limene udzaona okhulupirira achimuna ndi achikazi kukutsogolera kuwunika kwawo patsogolo pawo ndi chakumanja kwawo, uku angelo akunena kwa iwo, chisangalalo chanu lero ndi minda imene pansi pake pakuyenda mitsinje, simudzatuluka mmenemo mpaka muyaya. Kumeneku ndiko kupambana kwa kukulu kwa inu.
Yawma yakulu almunafikuna walmunafikatu lilladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Qila rji'u waraakum faltamisu nura. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
Tsiku limene achinyengo achimuna ndi achinyengo achikazi adzauza okhulupirira kuti tidikireni kuti tipeze kuwunika kwanu. Kudzanenedwa mwachipongwe, bwererani pambuyo pano mukafune kuwunika kumeneko. Ndipo padzayikidwa mpanda pakati pawo okhulupirira ndi achinyengo kumene udzakhala ndi khomo. Mkati mwa mpandawo komwe ndi kumbali ya kujanna muli chifundo ndi mtendere. Kunja kwake komwe ndi kumbali ya moto kuli mazunzo ndi chilango.
Yunadunahum alam nakum ma'akum. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
Achinyengo adzaita na okrupirira ponena kuti kodi sitidali na nuli modzi padziko ndikumatsagana nanu. Okrupirira dzati inde mudali nafe monga momwe mukunenera koma inu munadzononga nokha ndipo mumayembekezera kuti okrupirira awapeze mavuto ndikuonongeka. Ngodaka ikira zinthu za chirengedwe chanu choncho zikhulupiro zanu zonama zidakunyengani pomwe mudali yangwiro mpaka lamulo la Mulungu imfa lidakupezani. Komanso adakunyenga ni onyenga satana za Mulungu.
Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir.
Basi lero sililandilidwa dipo lochokera kwa inu limene mungalipereke kuti mudzipulumutse kuchirango ngakhale likhale la mtengo wotani. Ndiponso sililandilidwa dipo lochokera kwa usakhulupirira amene adalingana nanu kusakhulupirira kwawo Mulungu. Malo anu nonsenu ndi kumoto basi amenewa ndi malo okuyenerani kumeneko ndiko kobwelera koyipa kwa basi.
Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun.
Kodi sida ndikire nthawi kokhulupirira kuti mitima yawo idzichepetse pokumbukira Mulungu ndizomwe zidavumbulutsidwa za choonadi Qur'ani yolemekezeka. Ndikuti asakhale monga omwe adapatsidwa buku kale Ayuda ndi Akhristu amene nthawi yawo yosiyana ndanenene awo idali yaitali. Choncho mitima yawo idauma ndipo ambiri aiwo adatuluka mchilamulo cha Mulungu.
I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyanna lakum al-ayati la'allakum ta'qilun.
Dziwani kuti Mulungu amaukitsa nthaka itauma poitsitsira mvula kuti mmera umere. Choncho takulongoserani zisonyezo kuti inu mukhale ndi nzeru.
Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
Ndithu amene akupereka sadaka amuna ndi akazi ndikuma mkongoza Mulungu ngongole yabwino Mulungu adzawaonjezera malipiro pa zimenezi ndipo ali ndi malipiro aulemu.
Walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun washuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
Ndipo amene akhulupirira Mulungu ndi aneneri ake iwowo ndiwo woona pa chikhulupiriro ndiwo ofera pa njira ya Mulungu onsewo adzapeza malipiro awo ndi kuwala kwawo kwa mbuye wawo koma amene sadakhulupirire ndi kutsutsa zisonyezo zathu iwowo ndiye eni kujahena.
I'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
Dziwani kuti ndithu moyo wapa dziko lapansi ndi masewero wachabe chokometsera chabe chonyadiritsana pakati pano pa ulemerero ndi kuchulukitsa chuma ndiana pomwe zonsezo sizikhala nthawi yayitali. Fanizo lake lili ngati mvula yomwe mmera wake umakondoletsa alimi kenako umauma ndipo uwona uli wachikasu kenako nkukhala wodukaduka uwonongeka. Koma tsiku lomaliza kuli chilango chaukali ndi chikhululuko komanso chikondi chochokera kwa Mulungu. Moyo wapa dziko lapansi suli kanthu koma ndi chisangalalo chonyenga basi.
Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Chitani changu pa zinthu zokupatitsa mchikhululuko chochokera kwa mbuye wanu ndi munda wa ntendere omwe mulifupi mwake muli ngati kutambasuka kwa kumwamba ndi pansi wakonzedwera amene akhulupirira Mulungu ndi aneneri ake. Umenewo ndi ubwino wa Mulungu womwe akupereka kwa amene wamfuna. Mulungu ndi mwini ubwino wa ukulu.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allahi yasir.
Silipezeka tsoka lililonse pa nthaka monga chilalanga kale pa matope anu koma lidalembedwa kale mbuku la Mulungu tisadalilenge ndi kulipereka. Ndithu zimenezo kwa Mulungu nzofewa.
Likai la ta'thaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Takudziwitsani zimenezi kuti musadandaule ndi chimene chakudutsani ndikuti nso musakondwere monyada ndi chimene wakupatsani. Mulungu sakonda aliyense wodzitama wonyada.
Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid.
Amene akuchita umbombo ndi chuma chawo ndipo osapereka panjira ya Mulungu ndikumalamula anthu ena kuchita umbombo ndipo amene atembenuke adzalandira chilango chachikulu. Ndithu Mulungu ngolemera sasa ukira chilichonse kwa wina ngotamandidwa.
Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal-mizana liyaquma an-nasu bil qist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي.
Ndithu tidatuma aneneri athu pamodzi ndi zozuzitsa ndipo tidavumbulutsa pamodzi ndiwo mabuku ndi muyezo wachoonadi kuti anthu achite chilungamo. Ndipo tidalenga chitsulo momwe muli mphamvu zambiri pa nkhondo ndiponso chithandizo kwa anthu akakhala pa mtendere ndi kupindula nacho pochita zowathandiza pa moyo wawo. Ndikuti Mulungu amuonetsere poyera amene angachiteteze chipembedzo chake ndi aneneri ake kupcholera mchitsulocho pomwe iye sakumuona. Ndithu Mulungu ngwamphamvu pa chilichonse ngopambana.
Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima nubuwwa wa ja'alna fi dhurriyyatihima nubuwwata wal kitaba faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun.
Ndipo ndithu tidatuma Nowa ndi Abraham ndi kukhazikitsa uneneri mbumba yawo ndi mabuku achiwongoko. Ena mwa iwo adayenda pa njira yolungama koma ambiri a iwo adapatuka pa njira yolungamayo.
Thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
Kenako tidatsatiza pambuyo pawo ndi aneneri athu ndipo